Hulle verwagting was 'n aardse koninkryk. Jesus praat van 'n ewige hemelse koninkryk. Vriende, weet jy wat's interessant? Toe Jesus opvaar na die hemel, selfs op daardie oomblik net voor die hemelvaart, het hulle nog steeds nie verstaan dat Jesus nie van 'n aardse koninkryk gespreek het nie. Hulle het dit eers verstaan later toe die Heilige Gees uitgestort. Want in, as jy gaan lees in Handelinge 1, ongeveer vers 5, 6, 7 daar rond, sal jy sien, hulle vra, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk nou kom oprig? Hulle verwag dat hy op die troon gaan sit, dat hy vir die keiser gaan onderwerp as vyand, en dat die Jode en die Israeliete oor die aarde gaan heers. Hulle het nie geestelike insig gehad nie. En dit nadat Jesus alles so mooi verduidelik het. In Johannes 14 vertel Jesus vir hulle, kyk, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan om vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. En Thomas sê, Here, maar ons weet nie waar jy nie gaan nie. Jesus sê, ek gaan na my Vader. Thomas verstaan dit nie. Hoe kan ons weet waar jy nie gaan? Hoe kan ons die weg ken? En Jesus het nou net gesê, of net daarna sê Jesus, maar vir hulle, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Broer en suster, ek wil vir u sê, dit alles is typies van 'n lewe sonder die Heilige Gees in werkende krag. Die Heilige Gees breek die skrif oop. Die Heilige Gees het die skrif geïnspireer. En die Heilige Gees alleen kan ons help om die skrif werklik te verstaan. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie selfde disippels, hierdie selfde kerk se verandering na Pinkster. Handelinge 2 vers 4 en vers 14 sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier sien ons die vervulling met die Heilige Gees en ons sien hoe dat hulle begin het om toegerus te word deur die Heilige Gees om aan allerhande volke, nasies en tale die woord te verkondig en daarvoor gee die Here die tale, want hierdie ou paar mensies moet 'n hele wêreld gaan bereik wat sonder God is. Hulle ken nie hierdie tale wat gepraat word in die wêreld nie, en die Heilige Gees rus hulle toe om die tale van al die nasies te kan praat, sodat die kerk van Jesus Christus, kan ek maar sê, 'n wegspringplek kan kry, 'n kragdadige wegspring, 'n kickstart, soos wat ons nou in Engels sal sê, en hierdie tale is juist daarvoor om die nasies te bereik. Tale is vir ongelowiges, sê 1 Korintiërs 14, dis nie vir die gelowiges nie. Dis nie om in 'n kerk te praat nie, dis om daar buitekant te praat waar die mense jou nie verstaan nie, in hulle eie taal, sodat hulle jou verstaan. En dan sien ons waar Petrus in vers 14 opstaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Daar is manne vanuit die hele aarde wat destyds bewoonde aarde wat na Jerusalem gekom het en die weet die Jode was in verstrooiing geweest, die Israeliete. En daar waar hy groot geword het, hy daar die taal naderhand gepraat. Weet ons land, hoe lank is ons nou in Suid-Afrika? 6 April 1652. Wie het hier so aangekom? Jan van Riebeeck. Hoeveel was hulle? Hoeveel is ons vandag? As ons nou daaraan dink, 1652, dit geef ons 1752, 1852, 1952, geef vir ons so 350 jaar by benadering, wat ons in Afrika besig is. Die Israeliete was tussen die wegvoering van Israel en die Nuwe Testamentiese tyd, was daar 'n 400 jaar intertestamentêre tydperk, tussen die tyd wat die laaste boek van die Ou Testament ook geskryf is, tot en met Matteus, was daar 'n 400 jaar tydperk gewees waarin die Israeliete in verstrooiing was oor die hele wêreld. En in daardie tyd het hulle allerhande ander tale ook aangeleer in die lande waar hulle ingedruk is, teen hulle sin. Daar het hulle gebly. En daar was manne in Jerusalem, sê Handelinge 2, van allerhande tale, en hy noem daar ongeveer 16 verskillende tale. En hierdie manne storm nader toe hulle hierdie geluid hoor soos van 'n rukwind en Hierdie disippels gaan na buite toe en hulle begin met hierdie mense gesels in allerhande tale. En hierdie manne is verwonderd, hoe hoor ons hulle elkeen in die taal waarin ons gebore is oor die groot dade van God spreek? En broer en suster, wat interessant is, toe hierdie manne nou begin spekuleer, maar wat gaan hier aan? Dis dan Galileese manne. Hulle kom uit Galilea. Hulle is Hebreërs. En toe sê die een dit en die ander een sê dat, en Petrus staan op, en kyk mooi na hierdie vers, Handelinge 2 vers 14, Petrus het opgestaan met die 11, en sy stem verhef en hulle toegespreek. Skielik is hierdie 12 apostels, hierdie mense wat so weggehardloop het en so lafhartig gestaan, skielik op, dieselfde Petrus, dieselfde man wat vir Jesus verloon het, voor 'n diensmeisiekie. Hy staan op voor 'n skare van manne en hy bely Jesus. En hy preek 'n kragtige boodskap. En Johannes, die man wat een van die seuns van die donder was, hierdie aggressiewe man, wat gebeur met hom? Die een wat ook weggehardloop het as 'n lafaard. Hy word nou die apostel van liefde. Kyk na Johannes se briewe. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy praat oor die liefde van Jesus. Hy praat oor God se liefde. God is liefde. Dit staan in 1 Johannes 1 vers 8. Hy is die apostel van liefde. Hy word heeltemal sag. Die wêreld sal sê, nou is hy 'n lafaard. Maar God verander sy lewe. Hy word 'n gevangene vir Jesus op die eiland Patmos, waar hy die openbaring ontvang. Wat ons lees, die boek Openbaring. En hy skryf ook nog 4 ander Bybelboeke. Broer en suster, en wat van die ander disippels? Die Bybel sê in Handelinge, hulle leer het die hele Jerusalem vervul. Hierdie manne het deur Jerusalem beweeg, en hulle het oralster waar hulle gaan van Jesus gepraat. En hulle sterf elke een, behalwe Johannes, sterf almal 'n marteldood. Hulle koppe is afgekap, hulle is met stokke doodgeslaan, met klippe gestenig, met 'n swaard onthoof, een is van die tempel se dak afgegooi, en onder nog verder met stokke doodgeslaan, hulle is deur die strate gesleep, agter perde. Wat het hierdie verandering bewerk? Hulle verloon Jesus nooit weer nie, hulle is eendragtig en dien mekaar en staan by mekaar, en die hooghartige kompetisie, oor wie die wonderlikste en die oulikste is, dis net iets van die verlede, en hulle prys mekaar skielik aan. En hulle praat nie meer oor hulle self nie. Hulle ag die een ag die ander hoor as homself. En wat van hulle geestelike insig? Hulle het kragtig die woord van God in die openbaar begin uitlê. Hulle het die Bybel gevat, die Ou Testament, en hulle het gaan praat met die skrifgeleerdes en die fariseërs en die hoofpriesters en hulle die Bybel aan hulle verduidelik. Hulle die Bybel skielik verstaan en hulle het gekom en al die dinge wat Jesus vir hulle geleer het maak skielik sin en hulle wys uit die Ou Testament uit dat hy die Messias is. En daar kom mense tot bekering, selfs priesters, selfs skrifgeleerdes kom tot bekering. Wat het gebeur? Die Heilige Gees openbaar dinge aan hulle wat hulle nooit geweet het nie. Waarhede wat selfs vir die profete verborge was. En die Heilige Gees dring hulle om hierdie dinge neer te skrywe, sodat ek en u vandag die Nuwe Testament het, om dit te kan lees. Verskoning. Want vriende, dit is die werking van die Heilige Gees na Pinkster. Dis wat die verskil gemaak het. Ek wil vir die kortliks 3 soorte mense wys na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, is daar 3 soorte mense, of 3 kategorieë van mense. In die eerste plek is daar die natuurlike mens waarvan die Bybel praat. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan nie dit verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Dis vir hom dwaasheid. Die natuurlike mens verstaan nie die dinge van God nie. Hy is ongered. Die gees van God woon nie in hom nie. En in 1 Korintiërs 2 vers 14 staan dit baie duidelik geskrywe. Hy kan dit nie verstaan. Hy kan nie. Dis vir hom dwaasheid. Hy lag vir die Bybel. Hy lag vir die gedagte dat daar 'n God is dalk. Hy maak 'n bespotting van die Christendom. En van u en van my liefde vir Christus. In Judas 1 vers 17 en 19 sien ons duidelik dat hierdie soort mense ook binne in die kerk gesit het. Baie van hulle. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede sal wandel. Dit is hulle wat skeuring maak. Hoor jy, hulle maak skeuring. Hulle veroorsaak selfs in kerke skeuring. Dit is hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense wat die gees nie het nie. Ander woorde, die Here sê vir ons hier, daar sal mense wees wat die gees van God nie het nie. Hulle sal spot aan die een kant, maar aan die ander kant sal hulle ook skeuring maak. Ongeredde mense, dis die natuurlike mens, dis hoe jy gebore is, in jou staat waarvan Matteus 7 praat en sê, wyd is die poort, breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei. Daar is baie wat daar ingaan, want dis die pad waarop ons gebore is. Ons is almal gebore in sonde en in ongeregtigheid ontvang deur ons van ons moeders af. Dis die natuurlike mens. En dan is daar die vleeslike Christen. Dit is eintlik 'n baie hartseer situasie. Dis nou waar ons gelees het, ek broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense in 1 Korintiërs 3. Maar soos met vleeslik, soos klein kindertjies in Christus. Hulle is al kinders in Christus, maar hulle is vleeslik, sê die Bybel. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Die vlees is in beheer. Die vlees is op die troon, die vlees dikteer en rig en lei hierdie lewe. Dis net wat ek wil hê, hoe ek dit wil hê. En op die einde van die dag reageer ek nie soos God van my verwag nie. Ek weet van beter, maar ek doen nie beter nie. Dis die vlees, die vleeslike Christen. En dis die beskrywing van die Christen sonder die Heilige Gees se vervulling. Iemand wat nog nie oorgegee is nie. Iemand wat net absoluut wandel op die impulse wat kom van sy vlees af. Niks oorgegee nie, geen selfbeheersing nie, geen lankmoedigheid nie, geen sagmoedigheid nie, of net 'n mate, daar is nie harde werk daaraan betrokke nie. Dan kry ons die geestelike Christen, broer en suster, en dit is waarvan 1 Korintiërs 2 vers 15 praat, net nadat hy praat van die natuurlike mens, dan sê hy, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self echter word hy deur niemand beoordeel. Hierdie mens is aan God oorgegee. Die Heilige Gees, sy bevele en sy wil is vir hom belangriker as sy eie impulse en sy eie wil en sy eie belange. Dit is vir hom ver belangriker dat God se wil sal geskied as sy eie. Vir hom is Romeine 13 vers 14, dit is iets wat in sy lewe gebeur het, waar Paulus sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, hoor wat die Bybel sê, maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig. So, dit is 'n persoon wat sy begeertes aan God oorgegee het, wat God se begeertes sy eie gemaak het, en wat na die vlees, nie na die vlees luister nie, maar na die gees. Dit is in hierdie groep waarin die disippels en die kerk na Pinkster was, deur die Heilige Gees gedrewe. Hulle omswaai in hulle lewe was geweldig groot. Hulle was gevul met 'n ywer, met 'n passie, met 'n entoesiasme vir Jesus. Dit was die belangrikste vir hulle van alles. Hulle het hulle besittings verkoop, hulle het alles onder mekaar verdeel, sê die Bybel. Daar was tyd vir mekaar, liefde vir mekaar en die wêreld het kennis geneem. dat God 'n werk gedoen het. Vir die eerste maal het hulle Jesus se opdrag te verstaan. Hulle skielik sy kruisdood begryp. Daar het 'n wederkomsverwagting ontstaan, want Jesus het gesê hy kom weer. Nuwe lig en wysheid het hulle vervul. En hulle het nou gelewe om die wêreld vir Jesus te bereik. Verwoede vyande moes aanhoor. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Julle kan ons maar slaan, julle kan ons maar doodmaak. Ons sal nie ophou om oor Jesus te praat nie. En dis fisies wat gebeur het. Hulle het uitgeroep, vir ons is dit onmoontlik om nie te preek of te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. Daar het iets gebeur. Vriende, die kerk sonder die Heilige Gees se krag is 'n nul op 'n kontrak. Christen sonder die Heilige Gees se krag is 'n nul op 'n kontrak. Ons kan slegs krag hê as die lidmate met die Heilige Gees vervul is, dan sal ons krag hê vir oorwinning. En ek wil vir u sê, jy kan vandag met die Gees van God vervul wees en jy kan dit môre verloor. God gee nie sy gawes aan mense wat nie ernstig oor hom bly en is nie. God sal sy Heilige Gees se krag onttrek as mense nie belangstel om die Gees van God te eer en die stryd te stry nie, want daarmee gepaard is ook 'n stryd. Ons sal weer daaroor gesels. Eendag, vriende, sal ons met rekenskap gee van ons lewens. En baie sal met skaam gesigte moet erken, Here, ek het die krag van die Heilige Gees geminag. Dit was vir my belangriker gewees wat mense van my gedink het. Dit was vir my belangriker om my werk, my baas tevrede te stel en die wêreld tevrede te stel en om geld te maak en besittings in te win en om allerhande dinge te doen wat vir my baie meer belangrik was. Here, daar was nie tyd om 'n uur te bid nie. Daar was nie 'n tyd gewees om God te soek nie. Vriende, ons moet erken, ek dank die Here vir u wat hier is. Ek dank die Here vir u wat hier is. Mag die Here u seën daarvoor. Maar hoeveel voller moes hierdie kerk vanaand gewees het? Daar is mense met redes, ja. Goeie redes. Voor die Here aanvaarbaar. Maar ek wil vir u sê, die meerderheid wat vanaand hier is nie, daar is nie redes nie. Behalwe sonde, vleeslikheid. En ek kan maar gekruisig word daarvoor, dis die waarheid. Dis hartseer. Hoeveel mense sal moet sê, Here, ek het die krag van die Heilige Gees geminag. Here, ek wou nie opoffer om daardie krag te kry nie. Die stryd was vir my net eenvoudig te swaar. Die prys is te swaar om te betaal om Heilige Gees vervul te lewe. Dit vra iets. Dit vra opofferings. Dit vra afstand doen van sonde. Dit vra om die spot van selfs 'n pa en 'n ma te verduur wat die Here nie ken nie en wat nie kan verstaan hoekom jy hierdie dwaasheid wil aanvang om so ernstig met God te wees nie. Want so ligsinnige oppervlakkige godsdiensie is vir die meeste mense aanvaarbaar, maar ek wil vir u sê, nie vir God nie. En ons moet kies wie ons wil behaag. En ons moet ons versuur instel op Heilige Gees vervulling en om dit te kry ten alle koste en om dit te hou ten alle koste en die pad te stap saam met die Heilige Gees ten alle koste. God wil u vul met sy Gees, broer en suster. My vraag is net, wat is u begeerte vanaand? Wat is die prioriteit? Waar is u versuur ingestel? Is u vol krag van die Heilige Gees? Mag die Here in hierdie aand, in hierdie dag, aan u openbaar dat die Christen sonder die Heilige Gees, die kerk sonder die Heilige Gees, is 'n nul op 'n kontrak. Ons doen meer skade aan God se saak as wat ons goed doen. Mag die Here u oortuig. Amen.